dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaana la diyaaray Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa toddobaadkan heshiis ku kala saxiixday magaalada Nairobi, xarunta waddanka Kenya, kadib markii labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ay ku kulmeen magaaladaasi Nairobi. Labada madaxweyne ayaa isku raacay arrimo ay ka mid yihiin in heer caadi ah lagu soo celiyo xiriirka labada dal ee u xumaaday muranka xuduudda badda. Waxaa sidoo kale ay dhinacyadu sheegeen inay isku raaceen in Kenya ay ogolaatay in Soomaalida aadaysa dalkaasi ay fiisaha ka qaataan garoonka diyuuradaha magaalada Nairobi, halka markii hore ay ka soo qaadan jireen magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta safaaradda Kenya ee magaalada Muqdisho. waxaana bilaabmi doonaa muddo toddobaad gudaheeda duulimaadyadii tooska ahee Muqdisho iyo Nairobi. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan oo faahfaahsan ku dhegaysan doontaan oo aanu ku qaadaa dhigi doonaa. xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa toddobaadkan waxay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland u doorteen Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. dhinaca cusub ee la doortay ayaa hore uga tirsanaa maamulkii madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Cali Gaas. doorashadiisa ayaa timid toddobaad kadib markii mooshin xilka looga qaaday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobo Daareed oo sheegay in xilka qaadistiisa sifo sharci darro ah loo maray oo aanu aqbalaynin. gudoomiyaha cusub Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa ka hadlay madashii lagu doortay.
waa maalin ay ii suurtageli karto inaan soo taabto himilooyin badan oo aan hiigsaday. iftiin baa ii muuqda. waxaan arkaa midnimo midnimada Puntland oo lama taabtaan ah. waxaan arkaa dhulka Puntland oo aan cadow kusoo dhiiran karin. waxaan arkaa shacabka iyo dowladda Puntland oo iyaguna isku aragtiya meel uga soo wada jeesta ilaalinta dhowragda sharafta shacabka ee dalka Puntland. mudaleyaal iyo marwooyin, anigoo dhowraya dastuurka dowladda Puntland, shuruucda dalka iyo xoorsaadka golaha, ayaan haddana waxaan ku dadaalayaa inaan dulqaad, odaytinimo, iscelin iyo istinaasil ku hogaamiyo golaha.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland, Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. magaalada Boosaaso toddobaadkan waxaa ka tagnaa xiisad kadib markii kontaroolka magaalada ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa Puntland iyo milishiyaad kasoo horjeeda oo ay weheliyeen qaar ka mid ah ciidamada daraawiishta Puntland oo la sheegay inay gudud ahaayeen. odayaal taageersan milishiyada ku lugta leh iskahorimaadkan ayaa eedeyn u jeediyey dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dini. UNLF ayaa toddobaadkan doortay gudoomiye cusub kadib doorasho ka dhacday magaalada Goday ee gobolka Soomaalida. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi, oo muddo dheer soo ahaa xogiyaha arrimaha dibadda ee ururkaasi UNLF, ayaa noqday gudoomiyaha cusub ee UNLF, waxaana uu ka guuleystay Axmed Yaasiin. doorashada oo ku dhacday qaab si qarsoodiya ayaa waxaa Cabdiraxmaan Mahdi uu helay 304 cod, halka Axmed Yaasiinna uu helay 247 cod. cabdiraxmaan mahdi waxa uu bedelayaa admiral maxamed cumar cismaan oo xilkaasi ka fariisanaya kadib in ka badan 20 sano uu xilkaasi hayay. guddiga khubarada qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa toddobaadkan u bixin sanadeedkooda 2019 ee toddobaadkan soo saarin waxa ay ku sheegeen in xiriirka sii xumaanaya ee dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu uu halis dheeraad ah uu ku yahay xasiloonida waddanka soomaaliya. warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in xiisadda labada dhinac ay uga sii darayso iskudayada ay dowladda federaaliga ay ku doonayso inay ku hagto natiijooyinka kasoo baxaya hannaanka doorashooyinka maamul goboleedyada sida Jubbaland, Puntland iyo sidoo kale doorashadii maamulka Koonfur Galbeed. go-aanka dowladda Soomaaliya ay ku xirtay musharax Mukhtaar Ruubu Abu Mansuur ka hor doorashada Koonfur Galbeed ayaa warbixintu waxa ay sheegtay inuu dhaliyey dibadbax ballaaran oo ka dhacay magaalada Baydhabo bishii Diseembar ee sanadkii 2018. dibadbaxyadaas ayaa intay socdeen ciidamada ammaanka dowladda federaaliga iyo kuwa Koonfur Galbeed waxay dileen 15 qof oo shacaba, sida warbixinta lagu sheegay. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in doorashada Koonfur Galbeed ay hareeyeen eedeymo ku saabsan laaluush, iyadoo xildhibaanada maamulka uu midkiiba helay lacag u dhexaysa 20,000 ilaa 30,000 doolarka Mareykanka si ay u doortaan musharax ay dowladdu doorbidaysay. waa tahay dhegeystayaal, aynu kusoo laabano toddobaadkan. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa magaalada Nairobi waxa uu heshiis kula gaaray dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta kadib markii labada madaxweyne ay kulan ku yeesheen magaalada Nairobi. waxyaabaha dhinacyadu ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ah in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya oo xumaaday kadib markii Soomaaliya ay ku adkaysatay inaanay kasoo laabanaynin dacwadii badda ee maxkamadda ICJ ay horgeysay. labada hogaamiye ayaa si wadajir u sheegay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay fiisaha dalka ugalka ka qaadan karaan garoomada magaalada Nairobi iyo in dulmadiyada tooska ee Muqdisho iyo Nairobi ay aad u bilowdaan lana joojiyo dulmadiyadii wajeer mar jiray oo hadda iyo wixii ka dambeeyay muddo dhowaad gudaheeda hadaba si aan arimaan wax badan uga ogaano ayaan todobaadkan waxaan khadka telefoonka kula xiriiray oo aan u rais la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ku sugan
waxay ka wadaadeen xiriirka labada dal iyo labada ummadood oo walaalaha ah waxayna ku heshiiyeen in xiriirku loo soo celiyo sida hore u ahaa intii aan gumagumada waayahan jirtay aysan bilaabmin gaar ahaan muddo asbuuc gudaheeda diyaaradaha Soomaaliya ka imaanaya xamar ka imaanaya ay toos Nairobi u yimaadaan oo wajeer aysan soo marin in dadka Soomaaliyeed sida uu dhigay madaxweyne Uhuru ay fiisaha Nairobi airportkeeda ay ka qaataan oo aysan safaaradaha soo marin waxyaabahaas ugu waaweynaa iyo in labadu waxay aada u tilmaameen xiriirka labada dal ka dhexeeya is-ijireenka ah sida labada isu kaalmeeyeen madaxweyneheen wuxuu u mahadnaqay dowladda xukuumadda Kenya iyo shacabka Kenya iyo madaxweynaha Kenya intaba sida Kenya ay uga qayb qaateen sugidda dabadgelyada iyo amniga Soomaaliya waxaana lagu heshiiyey in xiriirka labada dal oo walaalaha ahi uusan maalinta isafgaray waa marmar dhacaa inuu subax u dhimin uusan kala dibin dadka Soomaaliyeed iyo dadka Kenya
waa gartay Kenya dabcan waxbay tabanaysay oo go-aanada markay gaaraysay in diyaaradihii tooska la joojiyo in maxaa la yiraahdaa fiisooyinka dalku galka ay heli jireen madaxda qaar ama dadka diblomaasiyiinta ee dowladdu shaqeeya iyaduna ay hakistay oo ay tiri waa in laga qaata Muqdisho waxay intuba ay ku anducoonayeen in Soomaaliya ay kala soo laabato dacwadii badda oo dad badanna hadda ay aad u hadlayaan marka maxaa lagu qanciyay Kenya oo Soomaaliya aqbashay
badii kayskii badiyeelay badii jiray madaxweynaheena uu si cad u tilmaamay in aysan arrinta badda khilaafka badda ku saabsan oo maxkamadda jiray uusan xiriirka labada dal uusan xumeynin iyadoo arrintan og yahay ayaa lagu heshiiyey in labada dal xiriirkoodu uu caadi noqdo
kas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad gudaha dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo